Esmu Kārlis Klišāns un esmu no Jēkabpils un mācos 11. C klasē. Es vēlētos pabeigt vēstures un filozofijas fakultāti un sākt strādāt par skolotāju vēstures tieši skolā. Vajadzētu kā Eiropā sakārtot to, ka pedagogiem ir tīri augstas algas, jo viņu darbs ir tīri arī atbildīgs, jo viņi māca jauno paaudzi. Un, jā, to es vēlos izdarīt tuvāko 5 gadu laikā, sākt strādāt par vēstures skolotāju. Un lai valstī sakārtotu, arī nostabilizētos ekonomika, jo galvenais ir cīnīties, jo tad tev rodas arī tā motivācija un tas darba spēks un tā attieksme. Vispār, nu, reāli, ja mēs te visi aizbraucam projām, kas tad te paliks? Kādam arī jāpaliek un jādzīvo un jāsaglabā tās latviešu kultūras tradīcijas, valoda, vēsture.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.